Mpendwa msikilizaji wa Vatican News, Mama Kanisa katika Dominika ya 12 ya mwaka B anatualika kuadhimisha sherehe ya kuzaliwa kwa Yohane Mbatizaji, mtangulizi wa Yesu Kristo. Jina Yohane lina asili yake kutoka lugha ya Kiebrania Yehoanam, ambalo maana yake ni Mungu ni mpendelevu. Mpendelevu wake huu ujifunua katika huruma yake ambayo anatumiminia kwa njia ya Yesu Kristo. Hii humaanisha imani ya watu juu ya neema ya Mungu kwa watu wake, tendo ambalo linaufunua upendo wake wa milele. Mama Kanisa anapoadhimisha sherehe ya kuzaliwa kwa Yohane Mbatizaji, anatoleka kutafakari huruma yake aliyoifunua kwa njia ya yeye ambaye Yohane Mbatizaji alikuwa mtangulizi wake, yani Yesu Kristo Bwana wetu. Wimbo wa baba yake Zakaria unaionyesha kazi yake adhimu. Sehemu ya kwanza ya wimbo huu ambayo aliuimba baada ya kuzaliwa kwa Yohane Mbatizaji ni sifa kwa Mungu kwa matendo yake makuu ya ukombozi wa wanadamu. Mungu atatujia sisi tuokoke mikononi mwa adui zetu na kumwabudu pasipo hofu. Sehemu ya pili inaimbwa kwa heshima ya mtoto aliyezaliwa, yaani Yohane, na waguzi wa utume wake wa kuwa nabii wa aliye juu. Yohane aliaguliwa kuwa atakuwa mtangazaji wa huruma ya Mungu ambayo inajifunua katika huruma yake kwa wadhambi. Uthibitisho wa huruma hiyo ya Mungu ni ujio wa Masiha, kwa maana kwa njia ya rehema za Mungu wetu mwangaza utokao juu umetufikia kuangazia wakao katika giza na uvuli wa mauti na kuiongoza miguu yetu kwenye njia ya amani. Jua la haki ambalo linatujia kutoka juu litauchenjilia mbali uzushi wote na ukengemfu wa kimaadili ambao unaletwa na giza la kifo au dhambi, na kuwafunulia wanadamu imani ya kweli na kuwapatia amani. Injili ya sherehe hii inatuonyesha tukio la kuzaliwa kwa Yohane Mbatizaji. Wazazi wake Elizabeth na Zakaria walikuwa wazee na kibiolojia walikishapita umri wa kuwajalia uzao. Ndiyo maana majirani na jamaa zake waliungana nao na kuona kuwa Bwana amemuongezea rehema zake, wakafurahi pamoja naye. Mkono wa Mungu na upendeleo wake umeanza kujionyesha tangu namna yake ya kuzaliwa. Ilikuwa ni namna ya kimiujiza na inayohitaji kuwa na imani kuu kwa Mungu. Hivyo tunaona kwa nafasi ya kwanza kwamba imani inahitajika ili kupata upendeleo wa Mungu, yani kupata utendaji wa Mungu ndani yetu. Yeye ndiye muweza wa yote. Tendo la upendeleo wa Mungu katika utendaji ambao au kutegemewa huongeza furaha. Mwanadamu katika mipaka yake ya kiutendaji hujazwa furaha pale rehema za Mungu zinapomjia. Yohane anazaliwa katika mazingira ya Kiyahudi, na hivyo taratibu zote za kimila na kidini zinafuatwa sawasawa. Taratibu hizi zilihusisha kutahiriwa na kupewa jina. Hizi ni taratibu ambazo zilimtambulisha na kumsajili rasmi mtoto aliyezaliwa katika jamii ya Kiyahudi. Kutahiriwa kwake hakukuwa na shida yoyote, ila tendo la kupewa jina linatuonesha tena mazingira yasiyo ya kawaida ya kuzaliwa kwa mtoto huyu. Hapa tunaona pia itajiko la kutoka katika mazingira na mawazo ya kibinadamu ili kupokea utendaji wa Mungu na upendeleo wake kwetu. Ustaajabisho huu wa utendaji wa Mungu unajidhihirisha kwa namna Zakaria na mke wake Elizabeti walivyosema jina moja. Pamoja na kwamba Zakaria alifanywa bubu wakati wa kupokea taarifa ya kuzaliwa kwa Yohane kutoka kwa malaika, lakini alipoomba ubao ili aandike jina alisema jina lake ni Yohane, sawa na pendekezo la mke wake. Haikufuata utaratibu wa kuwa na majina ya ukoo kwa sababu ilikuwa ni kazi ya Mungu kwa ajili ya ukombozi wetu. Prefasi ya sherehe ya leo inamtaja Yohane kuwa ndiye peke yake kati ya manabii aliyemuonesha mwanakondoo aliyemkombozi. Manabii wengine wote waliagua ujio wa Masia na kuwasisitizia watu kubadilisha mienendo yao kwa ajili ya kumpokea Masia. Namna ambavyo wanautimiza wajibu huu unatupatia funzo kubwa katika wajibu wetu kama Wakristo. Yohane alisema wazi wakati akimtambulisha Kristo kuwa yeye siye Kristo. Zaidi, alipomwona Kristo mbele yake, alimtambulisha kama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Na mwishoni kwa unyenyekevu mkubwa alisema, yeye hana budi kuzidi bali mimi kupungua. Haiba hii ilimfanya Kristo kumtaja kama mkuu kuliko watu wote waliozaliwa na mwanamke. Ukuu wa Yohane hauonekani katika aina ya utume wake, bali ni namna ambavyo alivyotekeleza utume wake. Kristo alisema, lakini mlitoka kuona nini? Nabii? Naam, nawaambia, na aliye zaidi ya nabii. Sikumtazama tu kama nabii, bali kile ambacho kimemfanya kuwa nabii wa kweli na mkuu kuliko wote. Kitu hicho kinaelezewa na Kristo kwa kusema aliye mdogo katika ufalme wa Mungu ni mkuu kuliko yeye. Hapa tunaona tunu unyenyekevu ambayo imemtamalakisha Yohane na kuonekana mkuu kuliko wote. Kwa hakika Yohane alionyesha hilo. Pamoja na kwamba watu walifikiri kuwa yeye ndiye Masiha, akulevywa na sifa hizo, bali alijiona kuwa ni kiumbe anayehitaji huruma yake. Wakati wa ubatizo wa toba amelidhihirisha hili kwa namna njema kabisa, kama tunavyo katika somo la pili aliposema, mwadhani mimi kuwa nani? Mimi siye. Lakini angalieni, anakuja mmoja nyuma yangu ambaye mimi sistahili kumlegezea viatu vya miguu yake. Kuzaliwa kwa Yohane Mbatizaji kunaunganishwa na kuzaliwa kwa Kristo kuna kutokea miezi sita baadaye. Maneno ya Yohane Mbatizaji mwenyewe anayesema, basi hii furaha yangu imetimia, yeye hana budi kuzidi bali mimi kupungua, yanaonekana kupata mwanga zaidi kwa kadiri ya maelezo ya wataalamu mbalimbali wa maandiko matakatifu. Ili inaelezewa katika majira yanayokuwapo wakati wa kuzaliwa kwa Kristo na Yohane Mbatizaji kwa eneo la kijiografia ya Mashariki ya Kati. Yohane Mbatizaji alizaliwa mwezi Juni, wakati ambapo kimajira mchana au wakati wa nuru ulianza kupungua. Inapofika kilele cha giza, yani usiku unapokuwa mrefu zaidi ya mchana, wakati wa mwezi Desemba, ndipo Kristo, nuru ya ulimwengu, anapozaliwa, na toka kipindi hicho, kipindi cha mchana kinaanza kuongezeka tena. Yani Kristo, jua la haki, anaanza kuongezeka na kuangazia watu wote huruma ya Mungu. Kristo anatuhitaji mimi na wewe kuendelea kuwa ufunuo wake. Yeye ndiye anayenenwa katika somo la kwanza kuwa nuru ya mataifa, upate kuwa wokovu wangu atamisha dunia. Katika jamii ya mwanadamu wa leo ambaye anasongwa na shida nyingi zinazomuonesha giza nene, mwanadamu ambaye amekengeuka na kutokupata huruma ya Mungu na msamaha wa dhambi, kiu ya kuiona huruma ya Mungu hakika ipo. Nuru hiyo ambayo ni Kristo imekwisha izukia dunia kwa njia ya kanisa na kazi zake, ambao ni mimi na wewe katika ushuhuda wa imani yetu. Tunapaswa kuwa nuru hiyo kwa watu wengine. Yohane Mbatizaji ni kielelezo chetu cha kuwa watangulizi na watengenezaji wa njia kwa ajili ya nuru hiyo. Ni lazima tujiweke katika hali ya kumfuata yeye aongezeke na sisi tupungue, ukuu na umaarufu wetu uonekane katika ustawi na uenezaji wa kazi yake ya ukombozi. Mungu wetu ametuumba na anayo makusudi na kila mmoja wetu. Nafasi zetu mbalimbali tulizonazo katika jamii zinapaswa kuelekezwa katika utimilifu wa makusudi ya Mungu. Hapo huonekana ukuu wetu katika makuu ya Mungu. Matendo ya kujitwalia nafasi ya Mungu na kuweka misukumo yetu ya kibinadamu huongeza taabu na mateso kwa watu na kuzifungia baraka za Mungu. Matendo maovu kama rushwa, ubadhirifu wa mali za umma, unyonyaji, upendeleo wa kikabila au dini na mengineyo mengi ni dalili za kutokuwa tayari kumfanya Kristo ongezeke nasi kupungua. Tunaendelea kusema, ufalme wako uje, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni, lakini katika uhalisia tunataka tuendelee kutawala na yale tuyatakayo yaendelee kufanyika. Tunapoadhimisha sherehe hii, tumpokee Yohane Mbatizaji kama kielelezo chetu, ili kwa utume wetu watu wote waendelee kuonja upendeleo wa Mungu. Mimi ni Padre Joseph Peter Mosha, Vatican News.
Mungu katika malaika wake na watakatifu.